Hamınızı salamlayıram dostlar. Vaxt vədə gəlib çatdı. Bizim geridə qoyduğumuz ayın icmalına bir daha nəzər salmağımız. Belə ki, ənənəvi olaraq hər ayın sonunda, həmin ay ərzində hansı kitabları oxumuşamsa, hansı filmləri izləmişəmsə, çox qısaca bir daha məlumat vermək məqsədi ilə bax belə bir audio podcast formatında icmal hazırlayıram. Ümid eləyirəm ki, əgər sizin vaxtınız olmayıbsa ki, kitablar və ya filmlər haqqında yazdığım ayrıca blog postları izləyəsiniz, onda bu audio podcast sizə müəyyən təsəvvürləri qazanmaq üçün yardımcı ola bilər. Ona görə də vaxtımız az olması səbəbilə mən sizə çox qısaca məlumatlar verəcəm, hansı ki bu məlumatlarda mən hansı təəssüratları aldım, hansı təcrübəni yaşadım, onları sizinlə bölüşəcəm. Bu baxımdan vaxt itirmədən başlayaq. Noyabr ayının tamamladığım ilk kitabı Herman Koch adlı, deməli, Hollandiyalı yazısının Nahar romanı oldu. Roman ailə intriqalarını və münaqişələrini göstərir. Olduqca dinamik süjeti var, gözlənilməz hadisələr var eyni zamanda. Amma buna baxmayaraq, üslub baxımından əsərin dili bir o qədər də mənim ürəyimi açmadı. Amma buna baxmayaraq, yenə də dost tanışlara bu kitabı oxumağı məsləhət görürəm. Ayın tamamlanmış ikinci kitabı isə yerli tanımış bloger Əli Novruzovun hekayələr toplusu oldu. 7 hekayə adlanan kitabda 8 hekayə yer alıb. Halbuki müəllif 8-ci hekayəni hekayə olaraq qiymətləndirmir və bunun sirrini heç kimə izah eləmir. Mən o hekayələr arasında cəmisi ikisini bəyəndim və digərlərini hər nə qədər də bizə ədəbi əsər olaraq, ədəbi nümunə olaraq təqdim edildiyini görsək də onların bu belə olmadığını görürük və bu səbəbdən mən Əli Novruzovun hekayələr toplusunu ümumiyyətlə məyusluq olaraq adlandırardım, qiymətləndirərdim daha doğrusu. Üçüncü kitabım oldu, deməli, çox məşhur, çox oxunan, klassika hesab edilən Gənc Verterin İzdırabları əsəri, hansı ki bu əsər ümumiyyətlə dünyada öz sözünü demiş əsərdir, zamanın sınağından çıxmış əsərdir. Amma buna baxmayaraq, romantika sahəsində mənim həddindən artıq ifrat detallara varmağım nadir görünən bir şey olduğuna görə bu əsər məndə bir o qədər də simpatiya oyatmadı və mən ümumiyyətlə bu əsəri oxuyandan sonra özüm üçün hər nə qədər çalışsam da ki, dərindən təhlillər aparım, buna bir o qədər də nail ola bilmədim və çox kiçik, kompakt formada bir blog yazısı ilə kifayətlənməli oldum. Amma noyabr ayında tamamladığım 4-cü kitab məndə çox böyük təəssüratlar yaratdı. Mikhail Bulgakov, Ölümcül Yumurtalar. Bu əsər öz həcminin kiçikliyinə baxmayaraq, həddindən artıq böyük informasiyalar bizə də ötürür. Ümumiyyətlə, mən tarixi və sosial-iştimai həyatı romanların dili ilə öyrənməyi üstün tuturam, nəinki soyuq tarixi faktlar və yaxud da qəzet vərəqlərindən. Ölümcül Yumurtalar da məhz belə bir əsərdir əslində, çünki Rusiyada daha doğrusu bərqərar olan Sovet inqilabının, Sovet hökumətinin hələ erkən illərində insanlarına qarşı, ümumiyyətlə ətrafına qarşı necə bir münasibət göstərdiyini bu əsərdən çox yaxşı görmək olar. Əsər satirikdir və Sovet dövründə ümumiyyətlə bu əsər, ümumiyyətlə Mikhail Bulgakov əslində qadağan edilmişdi və 90-cı illərdən sonra bu yazısı aktuallıq qazandı. Ölümcül Yumurtalar çox gözəl bədii dili ilə və ideyası ilə oxucunu özünə çəkir. Ölümcül Yumurtalardan fərqli olaraq Ölü Canlar Gogolun ümumiyyətlə bütün dünyada məşhur olduğu bir əsərdir. Bu əsər də əslində satirik xarakteri daşıyır. Siyasi və ictimai sistemlər, cəmiyyətlər tənqid olunur. Bu əsər bizə bürokratiya maşınının necə də lazımsız bir şey olduğunu göstərir və bəzi fırıldaqçı nümayəndələrin, insanların, vətəndaşların timsalında əslində sistemin də onun, belə deyək, davamçılarının da eyni bezin qırağı olduğunu sübut edir. Çox gözəl xırdalıqlar, çox gözəl məlumatlar var. Mən əsərdən doymurdum sözün həqiqi mənasında. Bu qədər bədiilik, bu qədər incəlik, estetiklik bir romana, bir əsərə, bir kitaba necə sığışa bilər? Bu sualın cavabını hələ də axtarıram. Ümumiyyətlə, əgər belə bir əsərləri oxumuruqsa biz, bu çox böyük bir günahdır. Mən çalışacağam ki, Rus klassikasına daha çox yer verim, çünki belə əsərlərin bizə öyrətdiyi məqamlar həddindən artıq çox olur. Eyni zamanda bizə bədii zövqümüzün formalaşmağına çox böyük təsir göstərir. Noyabr ayında tamamladığım 6-cı kitab Bernard Werber'in 6-cı yuxu əsəri oldu. 6-cı yuxu həm də mənim 6-cı kitabım oldu noyabr ayı ərzində və bu əsər bir qədər öz təhkiyəsi və bir qədər də ədəbi tərzi baxımından əslində tam mən istədiyim kimi bir şey olmasa da ideyası baxımından çox gözəl əsərdir. İnsanı həm elmi cəhətdən məlumatlandırır, həm də bədii cəhətdən müasir dövrümüzü, müasir elmi nailiyyətləri və eyni zamanda müasir insanların daxili dünyasını bizə göstərir. Bernard Werber'dən mən əvvəllər də kitab oxumuşdum. Qarışqalar əsəri dünyada məşhur olan triologiyadan biridir və müəllif bir Fransa yazısı kimi o da demək olar ki, zamanın sınağından artıq çıxıb, özünü oturuşdurub. Ümumiyyətlə, Bernard Werber'in digər əsərlərini oxumağa çalışacağım. 7-ci kitabım mənim sevimli yazıcım, artıq qısa müddət ərzində mənim sevimli yazıcım adını məndən qoparan Kurt Vonnegut'dan oldu. Kurt Vonnegut Çempionlar üçün Səhər Yeməyi əsərini növbəti dəfə Amerika cəmiyyətini, Amerika hökumətini və qloballaşmanın tənqidi kimi ələ alıb. Əsərdə Kilgore Trout adlı obraz deməli öz başına gələn bunu bir qədər adlandırmaqda çətinlik çəkirəm əslində. Amma yenə də bu əsərdə yazıcı ilə onun yaratdığı obrazlar arasında çox qəribə incə sərhədlər var. Bəzən bu sərhədlər yoxa çıxır və bu əsər mənə belə bir təcrübə yaşatdığına görə mən çox sevinirəm. Çünki mən əvvəllər belə bir şey oxumamışdım. Bəlkə də kinolarda, filmlərdə biz bunu görə bilərik. Amma bədii ədəbiyyatda belə bir şey oxumaq bir qədər xüsusi bir şeydir və insana xüsusi bacarıqlar belə qazandıra bilər. Hər bir halda, Kurt Vonnegut'dan oxuduğum 5-ci kitab, Çempionlar üçün deməli, səhər yeməyi mənim beynimdə, mənim qəlbimdə özə məxsus yer tutdu. Ümumiyyətlə, Kurt Vonnegut'u hamıya məsləhət görürəm. Kim ki, əlbəttə bizim dildə Kurt Vonnegut'un cəmisi, səhv eləmirəmsə, 2 kitabı var. Amma onun digər kitablarını xarici dil bilən yoldaşlar mütləq oxusunlar. Benjamin Franklin'in avtobioqrafiyası elə Benjamin Franklin tərəfindən yazılmış bir kitabdır. Ümumiyyətlə, kitabın çox gözəl xüsusiyyəti var ki, o birinci şəxsdən, yəni ki, Benjamin Franklin'i tanıyan ən yaxşı insandan, yəni elə onun özü tərəfindən yazılıb. Benjamin Franklin'in necə bir həyat yaşadığını, hansı çətinliklərdən keçdiyini və həyat prinsiplərini öyrənmək baxımından bu kitab mənə çox böyük məlumatlar ötürdü. Belə bir insanın varlığı əslində bütün bəşəriyyət üçün böyük siqnaldır. Onun prinsipləri, onun həyat kriteriyaları, onun yanaşmaları çox dəyərlidir və məhz onun həyat tərzi onu tam adi bir mətbəə işçisindən çox böyük bir insana çevirdi. Cəmiyyətdə necə hörmət qazanmaq olar, necə yaxşı insan olmaq olar, ümumiyyətlə, həyatda yaşamağın ən əsas sirri nədir? Mühitə ayaq uydurmaq, mühitlə ayaqlaşmaq, bunlar nə deməkdir? Bax, bu sualların cavabı bu kitabda yer alıb. Bu kitab son dövrlərdə mənim oxuduğum çox gözəl kitablar sırasına daxil edildi. Doğrudur, kitab əslində iki böyük hissədən ibarətdir. Birinci hissəsində daha çox Benjamin Franklin'in şəxsi həyatından biz məlumatlar alırıq. İkinci hissəsində isə bir qədər Amerikada baş verən vətəndaş müharibələrinin xırdalıqlarına enib müəllif. İkinci hissəni bir qədər özüm üçün qeyri-aktual hesab etsəm də birinci hissədən çox böyük şeylər öyrəndim. Bu kitaba həsr elədiyim ayrıca audio podcast var. Maraqlı gəlsə sizə onu da dinləyə bilərsiniz. Hər bir halda noyabr ayında oxuduğum 16 kitabdan 8-i haqqında bu birinci podcastda sizə məlumat verdim. Əgər digər 8 kitab haqqında da sizə maraqlı gələn məqamlar varsa, heç gözləmədən bu blog postunun növbəti audio podcastına da qulaq verin. Təşəkkürlər dostlar.